Νίκος Φίλης, λοιπόν, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα σε όλους.
Ξενυχτήσατε? Καλά, εσύ ξενυχτάς έτσι κι αλλιώς. Είσαι μαθημένος εδώ.
Ήταν μια διαδικασία που κράτησε 11 ώρες, είχε ενδιαφέρον, μίλησε κόσμος. Υπήρξε ένα προβληματισμό στις γόνιμες προσεγγίσεις. Και μετά καταλήξαμε με μια ειδική ψηφοφορία. Όπου η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών συμφώνησε στην διαπραγματευτική τακτική και στο αποτέλεσμα που ο σχετισμός καθόρισε.
Οι αντιρρήσεις πού εστιάστηκαν ως προς την διαδικασία, ως προς το αποτέλεσμα, ως προς την ουσία του κειμένου?
Κοίταξε, υπήρξαν πολλών ειδών παρεμβάσεις. Και σε σχέση με το ζήτημα της διαδικασίας, ότι θα έπαιρνε ήταν πιο συμμετοχική, είπαν κάποιοι συνάδελφοι και σύντροφοι, και κάποιοι άλλοι ως προς το αποτέλεσμα της συμφωνίας. Συζήτηση δημοκρατική ήταν, ο χώρος μας είναι, όπως ξέρετε, συνηθισμένος και το DNA του για να συζητεί. Είχαμε μια πολύ δημοκρατική συζήτηση, με σεβασμό στις απόψεις του άλλου και κυρίως στην άποψη που τελικά θα κατέληγε η πλειοψηφία. Και στήριξη από όλους, να ξέρετε τι άποψη έχουν, στην προσπάθεια της κυβέρνησης. Έχει ενδιαφέρον την ίδια ώρα που εμείς συζητούσαμε και καταλήγαμε σε αυτά που γνωρίζετε, την ίδια ώρα στο Βερολίνο γινόταν το ένα να δει στην διευθυντική ομάδα της Μέρκελ. Περίπου, λένε πληροφορίες δημοσιογραφικές, 60 βουλευτές δεν θέλουν να ψηφίσουν την συμφωνία που υπάρχει στο Eurogroup για την Ελλάδα. Και ο Σόιμπλε τον έδωσε κρίση ιδρώτας, διότι είδε ότι όλη η πολιτική του η εξαιρετική απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση.
Γι' αυτό το λόγο δεν ήθελαν να ψηφίσουν, ή για το γεγονός ότι την είδαν ότι ήταν η συμφωνία αυτή περισσότερο ήπια από ό,τι σου έπρεπε?
Αυτό λέω, ήταν από τα δεξιά.
Από τα δεξιά, ακριβώς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Και ο Σόιμπλε κατάλαβε ότι η επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα δεν είναι μια κίνηση η οποία γίνεται ή εξεγίνεται, δημιουργεί καταστάσεις. Δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες τελικώς θα τους εμποδίσουν και αυτούς στο να προχωρήσουν τα σχετικά τους σχέδια. Διότι η σύμβαση αυτή, η συμφωνία μάλλον αυτή.
Έτσι το ερμηνεύεις αυτό.
Ανέρεσης της κυβερνητικής, της γερμανικής, συγγνώμη, μονοκρατορία στην Ευρώπη. Αυτό το μεγάλο διεθνές θέμα, εξάρτητο τι λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά η Γερμανία, Σόιμπλε και η Γερμανία στο Eurogroup και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκαν να μην είναι ουσιαστικά στην υποψηφία.
Ναι, έχουμε όμως, θα σου πει κάποιος, ότι από την πλευρά της την ελληνική, κάποιοι που βγαίνουν από τα αριστερά του Τσίπρα, π.χ. Μανώλης Γλέζος, Μίκης Θεοδωράκης,
δηλαδή
Λαφαζάνης.
Δεν το ακούω ότι βγαίνουν από τα αριστερά Τσίπρα ή και εμένα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα και έχει σημασία αυτό. Ένα θέμα πρώτον να ξεπεράσουμε την παγίδα που είχε στήσει η Νέα Δημοκρατία. Την ξεπεράσαμε. Ήταν 28 Οκτωβρίου. Εάν δεν υπήρχε συμφωνία τότε, είναι σίγουρο ότι θα υπήρχε, όπως είδε, μια πιστοτική ασφυξία της χώρας. Η δίμηνη παράταση ήταν μια παγίδα που έφτιαξε ο Σόιμπλε μαζί με τον Σαμαρά για την Ελλάδα, εάν ερχόταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ξεπεράσαμε. Δεύτερον, έχει να κάνει με την ουσία της σύμβασης, η οποία δεν την εξορίζει κανένας, συμφωνίας, αλλά είναι μια δυναμική. Και για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, αυτή η συμφωνία φτιάχτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ουσιαστική μειοψηφία της Γερμανίας. Αυτό έχει μια δυναμική.
Μισό λεπτό, εγώ δεν καταλαβαίνω. Η συμφωνία αυτή η οποία υπεγράφει, ουσιαστικά μας λέτε ότι είναι εποφελής για την Ελλάδα και είναι δυσβάσταχτη για την Γερμανία? Αυτό το πείτε.
Δεν είπα δυσβάσταχτη, είπα ότι ήταν της αμφισβήτησης της γερμανικής πρωτοκαθαρίας. Αυτό δεν. Δυσβάσταχτη δεν μπορεί να είναι. Η Γερμανία είναι αυτή που είναι και η Ελλάδα είναι αυτή που είναι.
Ναι.
Προς Θεού. Αλλά όμως για πρώτη φορά δεν ήταν επιβολή γερμανικού τελεσίγραφου. Υπήρξε σύγκρουση τρία Eurogroup. Ο Σόιμπλε μίλησε 22 φορές στο τρίτο Eurogroup για να μεταπίσει τους άλλους.
Αμφισβητήθηκε, είναι σαφές ότι αμφισβητήθηκε η γερμανική ηγεμονία.
Και αυτό δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, είναι σε ένα διεθνές παγκόσμιο πλαίσιο.
Σωστό.
Και το ξέρουμε, έγινε στην Κωνσταντινούπολη το G20, η σύνοδο των αναπτυσσόμενων χωρών. Και εκεί που ήταν η Ρωσία, ήταν η Κίνα, ήταν
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Εδώ, είναι μόνη της Γερμανία.
Ναι, εδώ να συμφωνήσουμε. Όμως, τι αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα? Ότι η συμφωνία αυτή, που έχει τα χαρακτηριστικά που λες εσύ, κερδίζει η Ελλάδα στη διαπραγματευτική της στρατηγική σε ορισμένα σημεία, χάνει όμως σε άλλα πρακτικά. Εδώ εμφανίζεται να μας έχουν πάρει τη βάνα από την κάνουλα. Και η σταγόνα του μαρτυρίου ήδη ξεκίνησε. Χτες βγαίνει πάλι ο Σόιμπλε και λέει ούτε σέντς στην Ελλάδα.
Είναι σαφές ότι η Γερμανία θα κάνει ό,τι μπορεί για να προσδώσει σε αυτή τη συμφωνία ένα χαρακτήρα που η ίδια θέλει και δεν μπορεί να επιβάλλει στο Eurogroup. Είναι μια δυναμική αναμέτρηση. Εμείς λέμε ότι τελείωσε. Ένα μικρό βήμα έγινε προχθές. Γλιτώσαμε την πιστοτική ασφυξία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Αυτό, κοίταξε να δεις. Επειδή.
Και έχουμε βάλει τις βάσεις για μια διαπραγμάτευση. Τώρα ξεκίνησε. Θα καθίσει 4 μήνες και στο πλαίσιο της οποίας εμείς. Ναι. Θα κάνουμε την πολιτική μας.
Ναι, δηλαδή, υπήρχε ή δεν υπήρχε σχέδιο ξαφνικού θανάτου για την Ελλάδα?
Βεβαίως και υπήρχε.
Αλλά δεν το λέτε. Πώς, βεβαίως και υπήρχε, αλλά δεν το λέτε.
Ασφυξία
δεν το λέτε. Η ασφυξία αυτή από τι θα προκαλείται αυτή η ασφυξία?
Από τι, ναι. Εάν δεν υπήρχε συμφωνία, θα έλεγε κουτού δεν πληρώνω.
Ακριβώς. Κλείναν οι τράπεζες τη Δευτέρα.
Αυτό προεκλογικά δεν το ξέραμε.
Δεν το ξέραμε και το επισημαίναμε σε όλους τους τόνους ότι εμείς θα δώσουμε τη μάχη και να μην υπάρξει ασφυξία και να υπάρξει νέα κατεύθυνση, νέα πορεία για τη χώρα. Και το πετύχαμε, και τα δύο.
Το ένα,
της ασφυξίας είναι σαφές. Το δεύτερο, η νέα πορεία βήμα-βήμα θα γίνεται. Για παράδειγμα, εμείς θα καταθέσουμε τον νόμο που αφορά την προστασία από τους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία. Θα καταθέσουμε το νομοσχέδιο που αφορά τα 100 δάνεια. Τις 100 δόσεις για το...
Πότε θα γίνουν αυτά, Νίκο? Θα γίνουν τώρα, μέσα στο τρίμηνο?
Βεβαίως. Πολύ νωρίτερα, τρίμηνο.
Τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν όμως από τους δανειστές.
Επαναλαμβάνω ότι για μας δεν υπάρχει θέμα έγκρισης, υπάρχει θέμα συμφωνίας και αν υπάρξει διαφωνία, γιατί υπάρχει ένας όρος που δεν πρέπει να παραβιάζουν τη δημοσιονομική ισορροπία.
Ναι.
Μα τι, τα δάνεια, το θέμα της κατοικίας, ποια ισορροπία δημοσιονομική παραβιάζει. Το θέμα των 100 δόσεων φέρνει λεφτά. Δεν παίρνει λεφτά από το δημόσιο.
Ναι.
Και άλλα πολλά. Τα κόκκινα δάνεια επίσης. Όπου εκεί υπάρχει ένα θέμα συμφωνίας για να πάρουμε.
Αυτά τα συζητήσατε χθες το βράδυ?
Βεβαίως.
Τα συζητήθηκε.
Βεβαίως συζητήθηκε. Μα η συζήτηση ήταν ουσιαστική. Και τις δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες. Μέσα στη συμφωνία αυτή υπάρχουν και ορισμένα μέτρα τα οποία αμφισβητείτε συνεχίζουν την ελεύθερη αντίληψη. Σαφές είναι. Είναι ένα ευρύδιο αυτή η συμφωνία. Έχει μέτρα τα οποία θέλουμε εμείς να προχωρήσουμε και έχει και μέτρα που θέλουν οι άλλοι να παραμείνουν.
Η μεγάλη κατάκτηση εκτός από έτσι, σε πολιτικό επίπεδο, αυτό το οποίο λέτε ότι στριμώχθηκε η Γερμανία και για πρώτη φορά έτσι, τα τίματα της Ελλάδας ακούστηκαν, αλλά εσείς επί του πρακτέου, πιστεύετε η μεγάλη κατάκτηση της Ελλάδας στη συγκεκριμένη συμφωνία ποια είναι λοιπόν? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή η δική μας η οποία δεν παραβιάστηκε?
Δεν υπάρχει μία κόκκινη γραμμή, υπάρχουν πολλές κόκκινες γραμμές.
Ποιες είναι λοιπόν?
Η πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν θα παραβιαστεί είναι το θέμα να ξυλώνεται η λιτότητα. Τα πλεονάρματα, όπως είδατε, από 4,5% που είχε υπογράψει τα πρωτογενή η κυβέρνηση Σαμαρά, τώρα είναι τα κατάλληλα συνεκτιμόμενη τη πορεία τη οικονομία. Δηλαδή στην ουσία προσεγγίζουν το μηδέν. Αυτό είναι. Για πρώτη φορά λοιπόν φεύγουμε και πλεονάρματα σημαίνει περίπου 5 δισεκατομμύρια το χρόνο που πρέπει να έχεις να μαζεύεις για να δίνεις στους πιστωτές. 5 δισεκατομμύρια το χρόνο σημαίνει σκληρά φορολογικά μέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια. Αυτό φεύγει από την μέση. Ή σημαίνει διάλυση περαιτέρω του κοινωνικού κράτους. Μείωση συντάξεων κλπ. Επαναλαμβάνω, το θέμα των πλεονασμάτων είναι κρίσιμο θέμα. Φεύγει από τη συζήτηση. Δεύτερο θέμα. Δεν μειώνονται οι συντάξεις. Ούτε το ΕΚΑΣ πέφτει, ούτε ισχύει ο μηχανισμός αυτόματης μείωσης των επικουρικών συντάξεων με βάση την ιστορία των ελλημάτων. Τελειώνει και αυτό.
Κόβονται όμως οι πρόορες, έτσι.
Οι πρόορες θα συζητηθούν, αλλά για τις πρόορες συζητούμε τώρα.
Ναι.
Για τις πρόορες συζητούμε τώρα. Θα συζητηθούν οι πρόορες, βεβαίως.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχουν μέτρα ακόμα, θα το κουβεντιάσουμε.
Ναι.
Δέστε όμως τι αποφεύγουμε.
Mm-hmm.
Και όχι μόνο τι αποφεύγουμε, αλλά και τι προοπτικά στο επόμενο διάστημα με μια νέα συμφωνία τον Ιούνιο, εάν υπάρξει, για αυτή θα εργαστούμε εμείς. Μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή μια συμφωνία ανάπτυξης. Μια συμφωνία που θα θέσει θέμα για το χρέος. Γιατί και αυτό μπαίνει στο τραπέζι για πρώτη φορά. Το ακούγαμε εδώ και 2 χρόνια ότι θα πει, δεν έμπαινε ποτέ, τώρα μπαίνει. Και θα δούμε τι θα βγει. Δεν θέλω να εξωρίσω την πραγματικότητα. Δύσκολη είναι η μάχη. Είμαι σαφές. Πολλές μάχες, δύσκολες. Αλλά όμως ανοίγει ένας ορίζοντας δυνατοτήτων. Όχι βεβαιοτήτων, δυνατοτήτων. Και ο κόσμος στη ζωή του θα δει αλλαγές.
Ναι. Εδώ υπάρχει όμως ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει άμεση σχέση με τη συμπεριφορά μας απέναντι στους δανειστές και κυρίως τη Γερμανία. Ακούγονται τα εξής σχόλια, ότι δεν μπορείς την ώρα που τους έχεις ανάγκη, που κρατάνε την βάνα, που σε πάνε εδώ και εκεί, εσύ να τους συμπεριφέρεσαι με τέτοια αφθάδια. Δηλαδή, εφθάδια απέναντι στη Μέρκελ. Δεν μπορείς να τους βρίζεις. Βγαίνει ο Γιούγκερ και λέει ότι δεν μπορεί δύο φορές την ημέρα ο Τσίπρας, ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας, να βρίζει τη Μέρκελ. Βγήκαν πόσοι, 100 τόσοι δικοί μας.
42 πανεπιστημιακοί.
Πανεπιστημιακοί,
ναι, ναι, λίστα, ναι.
Διαβόητοι. Πρώτα-πρώτα για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Δεν βρίζει κανένας κανέναν. Το να ασκείς πολιτική κριτική υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της χώρας σου, δηλαδή το να μην σκύβεις το κεφάλι, αυτό δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι έξω από την λειτουργία των διεθνών σχέσεων. Γιατί αυτό κάνουμε, δεν βρίσκαμε κανέναν. Το ότι δεχόμεθα συνεχείς υποτιμήσεις και επιθέσεις από διάφορους εταίρους ανάμεσά τους και από τη Γερμανία και ειδικότερα από τη σημερινή κυβέρνηση, αυτό δεν μπορεί να μείνει απάτητο και όχι υπό τύπο βεντέτας, αλλά υπό τύπο πολιτικών πρωτοβουλίων. Αυτό που πόνεσε λοιπόν τη γερμανική κυβέρνηση δεν είναι η πολιτική του δική μόνο που ασκεί η κυβέρνηση και είναι πολύ σοβαρό η υπερασπιζόμενα συμφέροντα της Ελλάδος, διότι καθόταν να φτιάξει συμμαχίες διεθνείς και να απομονώσει στο μέτρο της πραγματικότητας, να απομονώσει τη γερμανική παρουσία στην Ευρώπη. Αυτό τους πόνεσε. Ότι δίπλα στην Ελλάδα συνασπίστηκαν και άλλες δυνάμεις, συνειδητοποίησαν τα δικά τους συμφέροντα, ας πούμε η Γαλλία, η Ιταλία. Είδατε, δεν ακολούθησαν πλήρως και μέχρι τέλους την γερμανική πολιτική. Η Κομισιόν είπε τα δικά της, ένα άλλο σχέδιο. Δηλαδή, δημιουργείται μια κινητικότητα. Δεν θέλω να την σου δώσω διαστάσεις που πιθανότητα δεν θα έχει στο τέλος. Αλλά μια δυναμική, μια κινητικότητα που δεν αρέσει στους Γερμανούς.
Ωραία.
Θα συνηθίσει τα τελευταία.
Κύριε Φίλη, εσείς με τη δική σας την πείρα, γιατί είστε γνωστός πολύ έμπειρος στον χώρο κτλ. Μήπως πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει εγκλωβιστεί λίγο, η κυβέρνηση γενικότερα έχει εγκλωβιστεί λίγο στις προεκλογικές εξαγγελίες τις οποίες έκανε και γενικά στη ρητορική την οποία είχε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, μήπως είχε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τους τόνους, μήπως είχε υιοθετήσει διλήμματα τα οποία ουσιαστικά έσπηραν τη διχόνοια στον ελληνικό λαό, όπως αυτό το δίλημα μνημόνιο, αντιμνημόνιο και όλα αυτά, και σήμερα έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την τακτική την οποία ακολούθησε.
Να σας απαντήσω. Η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη για την πραγματικότητα της κοινωνικής καταστροφής. Το μνημόνιο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μην διατυπώνει την πολιτική της άποψη, η οποία, όπως είδατε, επιβραβεύτηκε από τον ελληνικό λαό. Δεν είναι διχαστική αυτή. Το μνημόνιο και το μνημόνιο δεν διχάζει τους πολίτες. Είναι από εδώ η κοινωνία, από την άλλη οι πιστωτές και όσοι ενισχύαν την πολιτική των πιστωτών. Είναι, θα λέει κανένας, μια τομή διαιρετική που ενώνει τον ελληνικό λαό, κοινωνικές ομάδες και πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικής καταγωγής και ιδεολογικής προέλευσης στη βάση των κοινωνικών συμφερόντων. Δεύτερον και σημαντικότερο, εμείς βγήκαμε για να αλλάξουμε την πορεία. Σιγά σιγά, όσο μπορούμε, με το σχετισμό που έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα την αλλάξουμε. Και αν προκύψουν ζητήματα, γιατί οι άλλοι είναι υπέρτερος ο σχετισμός, αν υπάρξουν εκβιασμοί στην πορεία αυτή, ξανά θα υπάρχει το πολιτικό τεκμήριο, δηλαδή ο λαός. Είναι σαφές.
Δηλαδή,
δεν πηγαίνουμε ειρήνη των πολιτών και της κοινωνίας.
Δηλαδή θα πάμε σε δημοψήφισμα.
Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τι, αλλά υπάρχουν πολλές διάδοση του συντάγματος να απαντήσει ο ίδιος ο λαός αν θέλει τη μία ή την άλλη πολιτική επιλογή. Εμείς δεν βγήκαμε εδώ ούτε με λευκή επιταγή του κόσμου, ούτε για να ασκήσουμε πολιτική η οποία θα δημιουργήσει νέες επώδυνες καταστάσεις.
Δεν αποκλείεται επομένως ότι το καλοκαίρι να στηθούν και πάλι κάλπες εν είδη δημοψηφισμού.
Δεν το καλοκαίρι. Δεν το αποκλείω να στηθούν κάλπες και να υπάρχουν και άλλου τύπου πολιτικές πρωτοβουλίες. Επί του παρόντος όμως εμείς δίδουμε τη μάχη καθημερινά. Ας πούμε στη Βουλή θα θέσουμε τα νομοσχέδια σε ονοματική ψηφοφορία και θα δούμε οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Οι βουλευτές θα εξαρτήσουν τα κόμματά τους, σε σε ποια κατεύθυνση κινούνται. Δεν μπορείτε να αφήσουμε δηλαδή την ιστορία.
Η διαδικασία των νομοσχεδίων πότε θα ξεκινήσει, πότε προβλέπετε πρακτικά?
Το επόμενο δεκαήμερο θα ξεκινήσει. Θα πρέπει να ξεκινήσει. Χθες συγκροτήθηκαν οι επιτροπές στη Βουλή.
Η συμφωνία θα έρθει.
Διαπραγματευόμασταν και θα δούμε να κυβερνήσουμε.
Η συμφωνία θα έρθει προς ψήφιση. Κύριε Φιλή, η συμφωνία θα έρθει προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θα το συζητήσει το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν νομικά θέματα διϊστάμενα σχετικά με το θέμα αυτό. Αν χρειαστεί, βέβαια, δεν υπάρχει θέμα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σα δώσω αρκετές ειδήσεις. Να είσαι καλά, Νίκο.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά.